Elliheimilinu Grund 17. maí 1972. Guðrún Guðmundsdóttir frá Melgerði, herbergi 207, segir frá, segir draum sinn.
Fyrir nokkuð mörgum árum dreymdi mig að ég var stödd í stóru herbergi. Það var daldið rökkvað inni en það voru dyr fram við annan gaflinn á öðrum hliðarveggnum og þar kom birta inn. Ég gekk því fram að dyrunum og þá sá ég annað herbergi sem lá jafnt hinu við hlið þess og þar var mikið af einhvers konar mannverum. Yfir höfðum þeirra voru ljósir dílar og líka dökki dílar á öðrum. Framöndan var herbergi sem að mikið ljós virtist vera í. Allar þessar mannverur reyndu að komast í áttina ljósinu og þeir sem höfðu ljósir dílarna þeim gekk vel, hinum gekk miður. Og ég vissi það einhvern veginn að þessir dílar voru hugsanir annara manna til þessara mannvera. Ég hugsaði því að það skipti miklu máli hvernig maður hugsaði til annara manna.
Og það er langt síðan þið dreymdi þetta, var það ekki?
Það er langt síðan.
Margir áratugir.
Það er ég nú ekki vissum, en minnst þess að það er 23.
Og heldurðu að, já, þið eru nú oft dreymt, er það ekki? Þið eru ekki oft dreymt, hitt og þetta.
Og jú, en ég er orðin gleymin. Höfðið mitt er ekki vel heilbrigt og ég hef fá að segja.
En hefur þið nokkuð tíma dreymt svona fyrir ævið inni?
Ekki get ég nú greint það.
Nei. Ég var lögt ég að sagt hennan draum áður kunningum þínum.
Já.
Það vinum.
Já.
Er draumspekt fólk í ætti þinni?
Ekki veit ég það.